me thonë, këto aktivitete, përveç se i konsideroj në shtasi detyrim, i konsideroj edhe shumë argëtuese.
Letra e pranimit prej Universitetit të Pensilvanisë është diçka që e bën shumë krenare dhe besojnë që asnjë universitet nuk mund t'i përshtatej më mirë.
UPenn është një universitet që ndoshta i hap rrugët për çdo mundësi, po besoj që ka me vazhdu me ekonomi, për shkak se ja jam edhe në shkollë ekonomike profesionale.
Anisë tregon se ambicet i ka pasur qysh kur e kujton vetëm 5 vjeç, kur nëna e tij ndjer e lejonte të shikonte kanalin televiziv National Geographic, sidomos programin për ndërveprimin mes kafshëve dhe njerëzve. Në atë moshë ai ka nisur të përdor kompjuterin, ka shikuar video incizime të hipopotamëve, gjirafave dhe krokodilve dhe ka nisur të mësoj gjuhën angleze, që tani e flet rrjedhshëm sikur ta kishte gjuhën e nanës. Arritja deri në këtë pikë nuk ka qenë e lehtë, mirë pa e ka ndjekur pasionin e vet, avokimin. Për vitet e tëra ai ka qenë aktiv kryesisht në Prishtinë, në sektorin e shoqërisë civile, e ka ngritur zërin për të drejtat e njeriut, qoftë për barazi gjinore, qoftë për eliminimin e gjuhës së urrejtjes. Ai beson se suksesi i tij shkëlqyer, aktivitetet jashtë shkollës dhe prejardhja e tij, duke qenë nga komuniteti boshnjak në Mitrovicën e Veriut me shumicë serbe, ku është në përfundim të shkollës mesme të mjekësisë në gjuhën serbe, i ka ndihmuar që t'i dallohet aplikimin në Universitetin e Kolumbias.
Besoj që Universiteti i Kolumbias është vend ideal për mua që të shfrytëzoj kuriozitetin dhe gatishmërinë për të mësuar më shumë, të avancoj edhe më shumë me dijet që kam. Besoj që Kolumbia do të më stimuloj edhe më tepër.
Anisa është falendëruar sidomos për baban e tij, që ai ka thënë se nuk ka rreshtur kurrë të besuarin atë. Dikush edhe mund të thotë se është shumë herët për të menduar për kohën pas studimeve në SBA, por ata e kanë të qartë edhe atë pjesë. Ata synojnë që të kthehen dikur në Kosovë pas studimeve. Sikur se mbresam, ashtu edhe Anisi i këshillojnë të gjithë të rinj që të mos dorëzohen kur, edhe nëse kanë sfida për para, sidomos nëse planifikojnë të aplikojnë për studimi jashtë vendit.
Filla jam kryesore kishë me qenë mos mu dorëzu në asnjë aspekt. Ky proces është shumë stresus, vetëm nuk mundesh ndoshta me arrit, ndoshta edhe mundesh po thjesht ka me qenë shumë ngarkume për ty. Kam e pas momente kur ki me dash me u dorëzu, edhe me mendu që ndoshta Amerika nuk është për ty, po këto janë vetëm mendimet çasteve. Normal që është mirë që me punu me vetën këtë aspekt, që mos me të lanë, do me thonë, mos me i lanë rrethonat e jashtme me prish lumturinë e brendshme tonën, me punu vazhdimisht, mos mu dorëzu edhe normal që mja nisë këti procesi harët.
Anesi porosit kështu. Never let other
people tell you. Mos lejoni kur që njerëzit tjerë të vendosin kufizime nda jush, t'ju të regojnë kush jeni, sa të vlefshëm jeni, qfar mund të arrini dhe qfar jo. Nëse dëshironi diçka, punoni për të dhe do të realizoni. Mos e lejoni askënd t'ju thotë që ëndrat tuaja janë të paralizueshme, sepse as qielli nuk është më kufi. Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë grada të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj, përfshirë një shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Udhëheqësi i grupit militant Xhemati Albani ka thënë se ka marrë gradën e kolonelit në ushtrinë e re siriane. Shtetet e origjinës së luftëtarëve të huaj kanë shprehur frikën për dërgimin e revolucionit në tokën e tyre. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë poste të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj islamik, përfshirë një shqiptari nga Maqedonia e Veriut. Kjo ka rritur frikën në vendet e origjinës të luftëtarëve për një eksport të mundshëm të revolucionit në tokën e tyre. Përveç shqiptarit me origjinë nga Maqedonia e Veriut, Reuters dhe AFP, duke u thirrur në burime brenda Sirisë, kanë raportuar se edhe një shtetas i Tadzhikistanit dhe tre ujkur kinez janë në mesin e të huajve që janë promovuar në poste zyrtare. Atyre është dhënë grada e general brigadierit dhe të paktën një prej tyre ka marrë postin e kolonelit, sipas raportimeve që Radio Evropa Lirë nuk ka mundur t'i verifikojë në mënyrë të pavarur. Abdul Samrez Jashari, i lindur në Maqedoninë e Veriut, i njohur dhe si Abu Katada Al Albani, në një profil në Facebook që besohet se ai qëndron pas tij, ka shkruar se ka marrë gradën e kolonelit. Jashari, 48 vjeç, është udhëheqës i Xhemati Albani, i cili është një grup militant i përbërë kryesisht nga shqiptarët etnik. Ky grup ka aleancë me Hayat Tahrir al-Sham apo HTS, grupin islamist të shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, që rrëzoi nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad në dhjetor të vitit 2024. Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë që vepron në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm në Hagë, i ka thënë më herët Radios Evropa e Lirë se Gjemati Alban ka qenë aktiv në Siri prej vitit 2012, ndonëse jo zyrtarisht me këtë emër. Sipas tij, ky grup është i përbërë prej 10 personash, ka strukturë komanduese etnike shqiptare dhe bëhet fjalë për një grup islamist, xhihadist dhe të strukturuar mirë. Shtuni ka thënë se antarët e këtij grupi vijnë kryesisht nga Kosova, Maqedonia e Veriut, por edhe nga trevat e tjera shqiptare në Ballkan, si dhe nga diaspora. Abdul Jashari, që nga viti 2016 është i sankcionuar nga SBA-ja. Sipas vendimit të thesarit amerikan, ky këshilltar ushtarak është sankcionuar si njëri nga liderët e Al-Nusrës, degë Al-Qaidës në Siri, dhe ka ndihmuar në mbledhjen e fondeve për familjet e luftëtarëve të Nusrës. Një tjetër luftëtar i huaj i emëruar kolonel u identifikua nga blogerët tajik të afërt me HTS-n si Saifedin Toiboyev, luftëtar nga Tajikistani. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikoj autenticitetin e këtyre raportimeve. Por një burim nga sektori sigurisë në Tajikistani ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e këtij shteti është në dieni për lajmin lidhur me emërimin e ri të Toibojevit. HTS-ja ende zyrtarisht nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike lidhur me emërimin në poste të luftëtarve të huaj. Në HTS bëjnë pjesë një numër i madh i luftëtarëve nga Rusia, Azia Qendrore dhe Ballkani. Shumica e tyre shkuan në Siri pasi grupi ekstremist Shteti Islamik kishte njoftuar për krimin e kalifatit në pjesë të Sirisë dhe Irakut më 2014. Në shtetet e tyre të origjinës, shumë nga këta luftëtarë shihen si kërcënime potenciale për stabilitetin dhe sigurinë kombëtare. Adrian Shtuni nga Qendra Ndërkombëtare kundër terrorizmit i tha më herët Radios Evropa e Lirë se nuk beson se tani mund të rriten interesat e luftëtarëve shqiptar për të kthyer në vendet e tyre edhe pas rënjes së regjimit të Asadit. Më herët është thënë se rreth 100 kosovar vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.